Σήμερα, ο Κύριος είναι ανάμεσά μας και σήμερα να μας ευλογήσει και συνεχίζουμε το μάθημά μας από την πρώτη επιστολή του Πέτρου. Είμαστε στο πρώτο κεφάλαιο και από το 13 πάλι θα διαβάσουμε μέχρι το 17. Πιστεύω σήμερα να το ολοκληρώσουμε αυτό το κομμάτι. Δια τούτου αναζωσθέντε στα σοσφία της διανοίας σας, εγκρατεύεστε και έχετε τελεία ελπίδα στη χάρη την ερχομένη σε εσάς, όταν αποκαλυφθεί ο Ιησούς Χριστός, ως τέκνα υπακοής, μη συμμορφούμενοι με τα προτέρας επιθυμίες τις οποίες είχετε εν αγνία ημών, αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος όσοι σας εκάλεσε, ούτω και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή, διότι είναι γεγραμμένον Άγιοι γίνεστε, διότι εγώ είμαι Άγιος. Και αν επικαλείστε Πατέρα, τον κρίνοντα προσωπολήπτως κατά το έργο εκάστου, διάγεται με τα φόβου των καιρών της παροικίας σας, εξεύρωτες και τα λοιπά. Έτσι και αλλιώς δεν θα συνεχίσουμε πιο κάτω, οπότε δεν το διαβάζουμε. Και στο κείμενο, διό αναζωσάμενοι τα σοσφία της διανοίας ημών νύφοντες τελείως, ελπίσατε επιτριφερωμένην ημίν χάριν εν αποκαλύψει Ιησού Χριστού, ώστε έχει να υπακοείς μη συσχηματιζόμενοι τες πρώτερον εν τη αγνία ημών επιθυμίες, αλλά κατά τον καλέσατε ημάς Άγιον, και αυτοί Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε. Διότι γέγραπτε, Άγιοι γένεστε, ότι εγώ Άγιος ημί. Και ή Πατέρα επικαλείστε τον απροσωπολήπτος, κρίνοντα κατά το εκάστου έργο εν φόβο των της παροικίας ημών χρόνων, αναστραφείτε. Αναστράφετε. Δεν έχει τόνο στο κείμενο. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφή, πραγματικά, για το... Είχαμε δει για τις επιθυμίες, για την υπακοή. Δεν είχαμε δει πολλά πράγματα για την υπακοή, γιατί την είχαμε δει πιο πολύ στην προς Εβραίους επιστολή και είχαμε πει ότι τότε η υπακοή είναι ταπείνωση, είναι ζητούμενο, δεν υπάρχει πουθενά, δεν υπακούει κανένας κανέναν, ούτε στον κόσμο, αλλά και στην Εκκλησία, κινδυνεύει καμιά φορά να υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, δεν υπάρχει υπακοή χωρίς απειλή στον κόσμο. Παραδείγματος χάρη, δεν θα περάσεις με κόκκινο. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Είναι, δεν κάνω υπακοή μέχρι εδώ. Κανένας δεν θα κάνει υπακοή. Ούτε ένα της δεκάκης χιλίης. Δεν θα περάσεις με κόκκινο. Κανένας. Ούτε ένας στους 10.000 δεν θα κάνει υπακοή. Συνεχίζει όμως, εάν περάσεις με κόκκινο, 800 ευρώ πρόστιμο, 2 μήνες αφαίρεση πινακίδες. Βλέπετε, τώρα ένας στις 16.000 δεν κάνει υπακοή. Δηλαδή βλέπετε ότι δεν υπάρχει υπακοή, έμφυτα έχουμε ανταρσία μέσα μας. Έχουμε ανταρσία. Όταν αναγεννηθεί ο άνθρωπος, αλλάζουν τα πράγματα και ο άνθρωπος πείθεται και υπακούει. Κάνει υπακοή λοιπόν. Ποιοι υπακούν? Οι γυναίκες υπακούν στους άντρες τους. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι γραμμένο στην η θεϊκή ιεραρχία. Κεφαλή της γυναικός είναι ο άντρας. Κεφαλή του άντρα ο Χριστός. Κεφαλή της Εκκλησίας ο Χριστός. Και υπάρχει και βλέπουμε και ο Χριστός θα υποταχθεί στον υποτάξατα εις αυτόν τα πάντα. Χωρίς απειλή. Τι ωραία. Αυτή είναι η αληθινή υπακοή. Χωρίς απειλή. Γιατί η νόμη από πάνω κρέμεται και με αυτόν τον τρόπο εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους στην υπακοή. Η μαμά, τα παιδιά. Αν ακούσεις... Θυμάσαι ποια είναι εκείνα τα παιδάκια που οι γονείς τους τα υπακούνε, που τα αγαπούνε, τα παιδάκια που υπακούνε. Είχαμε πει αυτό τη σκαλουτάκι. Και αδερφοί αγαπητοί, δεν υπακούνε εύκολα οι άνθρωποι. Ακόμα και στο Χριστό που ερχόμαστε, υπάρχει δυσκολία. Εγωισμός, περηφάνεια, ποιο είσαι εσύ που θα μου πεις, όλοι το ίδιο είμαστε, αρχίζουν δηλαδή κάποιοι μέσα σε όλο αυτό να θέλουν να αντιδράσουν. Η ταπείνωση δεν κάνει τέτοια. Γι' αυτό πρώτα ο Θεός χρειάζεται την ταπείνωση μέσα στις καρδιές μας για να μάθουμε την υπακοή. έμαθε την υπακοή εφόσον έπαθε. Και εμείς μέσα τα παθήματα μαθαίνουμε την υπακοή. Ακοή λοιπόν είναι η γυναίκα πρέπει να υπακούεται στον σύζυγό, τα τέκνα υπακούεται στους γονείς σας, τα παιδιά πρέπει να υπακούν στους γονείς. Εδώ διατίθεται μέχρι ποια ηλικία. Μέχρι μια εύλογη ηλικία. Δεν λέμε, ας πούμε, βλέπεις τώρα, είναι κάτι πράγματα παράξενα. Να είναι ο άλλος 60 χρονών, ξέρω εγώ, πάμε μια εκδρομή στο αυτό. Κάτσε να πάρω τη μαμά μου, να ρωτήσω τη μαμά μου. Εντάξει, δεν είναι... Είναι ο άλλος 65 χρονών, ας πούμε, μεγάλος και συμπεριφέρεται, εντάξει, λέμε μια εύλογη ηλικία. Γιατί είναι παράξενα πράγματα. Είμαι εγώ τώρα, κοντεύω τα 60, έτσι. Η μητέρα μου έχει στα 95. Πες ότι ο πατέρας μου έφυγε. Αρχίζουν να κλαίνε το καημένο, έμεινε ορφανό. Είναι παράξενα πράγματα. Μια εύλογη ηλικία δηλαδή, όπου οι νέοι θα υπακούν τους γονείς τους. Πήγε ο νέος 30 χρονών. 25 χρονών, σίγουρα θα πάρει τις πρωτοβουλίες του, θα πάρει μετά, δεν είναι θέμα υπακοής, αλλά συμβουλής. Δηλαδή, πάντα οι γονείς θα είναι σύμβουλοι δίπλα στα παιδιά τους, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή δεν υπακούει τον μπαμπά 25-30 χρονών, είναι λογικό ότι πρέπει να πάρει μια πρωτοβουλία για το παιδί και να κάνει τις επιλογές του, να φτιάξει τη ζωή του. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, η συζυγική σχέση δεν αλλάζει ποτέ βέβαια αυτό. Όπως δεν αλλάζει και η σχέση μας με τον Χριστό. Πάντα θα είναι, αυτό δεν αλλάζει, δεν υπάρχουν ούτε ηλικίες, ούτε τίποτα. Έτσι λοιπόν, λέει να πείθεστε στους προϊστώτες σας, δεν αλλάζει ποτέ αυτό. Γι' αυτό και λέει, μα εγώ είμαι 75 και ο ποιμένας 36. Ακριβώς τα διπλά χρόνια, ας είναι ό,τι θέλει. Δεν υπακούς στον άνθρωπο, αλλά στον θεσμό, όχι στο πρόσωπο, αλλά στον ποιμένο σου, στον πρεσβύτερο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί ο Θεός σε εκείνον έχει βάλει. Σε εκείνον θα δώσει την εντολή. Σε εκείνον θα δώσει την οδηγία. Εκείνος θα δώσει λόγο για σένα. Το λέει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, υπάρχουν απειθόντες. Πάλι και εδώ δεν είναι τα πράγματα ανεξέλεγκτα και απεριόριστα, διότι μπορεί ο άλλος να τρελαθεί. Εντάξει. Κοντά στο νου και η γνώση. Όταν όμως υπάρχουν τα πράγματα και είναι normal, καλό είναι να κάνουμε υπακοή, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, δείχνει ταπείνωση και εν τέλει ο Θεός θα ευλογήσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και δεν θα μας αφήσει υπακοή, λοιπόν, την ζήτησε ο Κύριος καλύτερα από οποιαδήποτε θυσία. Είχαμε πει διότι η θυσία είναι μια προσφορά που δεν μου κοστίζει και πολλά, ακόμη και ακριβή να είναι, αλλά η υπακοή κοστίζει τον ίδιο μου τον εαυτό. Κοστίζει το ίδιο μου το θέλημα. Έτσι λοιπόν, έχουμε μάθει την πλήρη ανυπακοή. Αφού περάσαμε από την πλήρη ανυπακοή, περνάμε στην αναγκαστική υπακοή εξαιτίας της απειλής και μετά περνάμε στην ηθελημένη υπακοή, την οποία κάνουμε επειδή είμαστε παιδιά Θεού, σύμφωνα με το Λόγο του Κυρίου. Στην εκούσια, εκουσίως, έτσι, προσφέρουμε τον εαυτό μας και τα σώματά μας. Λοιπόν, περάσαμε ως τέκνα υπακοής, είπαμε μη σχηματιζόμενοι, μη συμμορφούμενοι, με τις πρώτερες επιθυμίες που είχαμε στην άγνοιά μας, για την άγνοια την ούσα είναι αυτής που είχαμε πει, και πάμε τώρα στο 15 εδάφιο, αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος ό,τι σας κάλεσε, έτσι και εσείς να γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Δηλαδή είναι Άγιος, τι σημαίνει Άγιος, είναι από το άζω, άζομαι, το αρχαίο ελληνικό, που σημαίνει σέβομαι, τιμώ, τρέφομαι. Σέβομαι, τιμώ, τρέμω. Τρέμω με την έννοια όμως όχι του φόβου, της υπερβολικής τιμής, και σεβασμού. Λοιπόν, και σημαίνει την απόλυτη ιερότητα και αγνότητα από λατρευτική και ηθική άποψη. Όταν ο Θεός λέει εγώ είμαι Άγιος και εσείς γίνεστε Άγιοι σαν εμένα, είναι λατρευτικό Και όταν λέει ότι παραστήσετε το σώματά σας θυσία ζωής, μη συμμορφώνεστε με τις πρώτες επιθυμίες κτλ., είναι ηθικό. Ο αγιασμός λοιπόν είναι δύο ειδών, ο λατρευτικός και ο ηθικός. Και είπαμε ότι ο χριστιανός όσο προχωράει και αγιάζεται ενώπιν του Κυρίου, ξεπερνάει την ηθική, ξεφεύγει από την ηθική. Λέμε καμιά φορά, η ηθική είναι κατώτερη εκδήλωση αγιασμού που μπορεί να την έχει και ένας κοσμικός. Δηλαδή, μπορεί ένας κοσμικός να έχει πραγματικά ηθική, να έχει ηθικό αγιασμό. Ένας κοσμικός μπορεί να τον έχει. Να είναι καλά γαλουχημένος, μεγαλωμένος, παιδί που δεν θα λες ψέματα, δεν θα κλέβεις, δεν θα ξαπατάς, δεν θα, ξέρω εγώ, μειώνεις κανέναν, θα είσαι ευγενικός. Και να είναι ένας πολύ ηθικός άνθρωπος. Αλλά δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Ο Χριστός δεν μας κάλεσε να μας κάνει ευγενικούς και ηθικούς, αλλά αγίους. Κατά όπως είμαι εγώ, είπε ο Κύριος. Θέλουμε λοιπόν τον αγιασμό του Θεού, ο οποίος είναι κάτι άλλο, πέρα από την ηθική. Όχι ότι η ηθική είναι κάτι κακό, αλλήμονο. Αλλά δεν είναι αυτό που ζητάει ο Θεός από το λαό του. Θέλει να τους αγιάσει. Γιατί η ηθική ήταν και η Παλαιά Διαθήκη. Έτσι δεν είναι, είχε ηθική η Παλαιά Διαθήκη. Αν ήταν αρκετό αυτό, δεν θα πηγαίναμε στην Καινή Διαθήκη, δεν έρχονταν ο Χριστός να σταυρωθεί. Άλεγε, κάντε τους νόμους, μην κλέψεις, μην ψευδομαρτυρήσεις, μην χεύσεις, μην διάφορα άλλα και εντάξει, να είστε ηθικοί. Αλλά ήρθε ο Κύριος όχι να μας κάνει ηθικούς, αλλά να μας περάσει στην αγιότητα και στην ομοίωσή Του. Να μοιάσουμε στο Θεό, να γίνουμε σαν το Θεό, ο οποίος δεν είναι ηθικός, αλλά άγιος. Ο ηθικός τι κάνει? Ο ηθικός αποφεύγει την αμαρτία, γνωρίζοντας ότι είναι κακό. Ο Άγιος μισεί την αμαρτία. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ένας ηθικός άνθρωπος μπορεί μέσα του να γεννηθούν όλες οι επιθυμίες. Αλλά επειδή ο άνθρωπος έχει όρια, έχει αναστολές, έχει μάθει ωραία πράγματα, ας πούμε, στη ζωή του, ναι, μεν ήρθαν όλες οι επιθυμίες μέσα του οι κακές, αλλά δεν τις πράττει. Ο Κύριος θέλει να μας κάνει αγίους, να μην γεννιέται μέσα μας κακή επιθυμία. Αυτή είναι η διαφορά ηθικής και αγιότητος. Ξεριζώνει το κακό από μέσα μας και μας κάνει να μοιάζουμε με εκείνον. Υπάρχει λοιπόν, και το λέει, άμα πάμε στην Έξοδο, στο ΙΘ 6, στην 71 σελίδα, ΙΘ 6 Έξοδος λέει, εσείς, από το 4 διαβάζω, εσείς είδατε όσα έκαμε στους Αιγυπτίους και σας εσήκωσα ως επιπτερήγων αετού και σας έφερα προς εμαυτόν. Τώρα λοιπόν, εάν το όντι υπακούσετε εις τη φωνή μου και φυλάξετε τη διαθήκη μου, θέλετε είστε εις εμέ ο εκλεκτός πάντων των λαών, διότι δική μου είναι πάσα η γη. Και εσείς θέλετε είστε εις εμέ βασίλειον ιεράτευμα και έθνος άγιον. Ούτι είναι οι λόγοι τους οποίους θέλεις πει προς τους Ιούς Ισραήλ. Θα φυλάξεις τις εντολές μου και θα γίνεις έθνος Άγιο. Βλέπετε ότι λέει Άγιοι γίνεστε, διαβάσαμε, γιατί εγώ είμαι Άγιος. Δηλαδή ο Θεός μας έπλασε αδερφή κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση. Η εικόνα, έτσι, τι είναι η εικόνα? Όταν λέει μας έπλασε κατ' εικόνα, τι εννοεί? Ότι έχει και ο Θεός δύο χέρια, δύο πόδια, δύο μάτια όπως εμείς? Αυτό εννοεί κατ' εικόνα. Και τι είναι η καθομοίωση? Όταν λέει είμαστε εικόνα του Θεού, τι είναι? Ας πούμε η περιγραφή, το σχήμα, δεν είναι αυτό ότι μας έπλασε κατ' εικόνα και εννοεί δύο μάτια, δύο χέρια, δύο πόδια? Όταν λέει μας έπλασε κατ' εικόνα, εννοεί έχουμε τα χαρακτηριστικά, το χαρακτήρα του Θεού. Παραδείγματος χάρη, γνωρίζουμε πρώτη φορά έναν άνθρωπο και λέμε τι εικόνα σου άφησε, τι εικόνα σχημάτισες. Τι εννοούμε, αν τον είδες με 3-4 πόδια, 3 αυτιά, 2 μύτες. Τι εικόνα σχημάτισες για αυτόν τον άνθρωπο. Τι εντύπωση σου άφησε, τι εικόνα. Σχημάτισα ότι αυτός να μου άφησε κάτι πολύ καλό. Έτσι φαίνεται πολύ ταπεινός. Αυτό είναι εικόνα. Τόσο άνθρωπος μου φαίνεται πολύ ευφύης. Είναι εικόνα. Μας έπλασε κάτι εικόνα δική του. Ηγετικός. Αυτός φαίνεται ηγετική φυσιογνωμία. Είναι εικόνα. Έτσι. Δηλαδή, αυτό σημαίνει τι εικόνα, κατ' εικόνα μας έπλασε. Όχι κατά το σχήμα δηλαδή, στη μορφή, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς αν ο Θεός είναι ασχημάτιστος, λένε οι διάφοροι, αλλά η εικόνα αυτό εννοεί. Η ομοίωση τι εννοεί? Την αγιότητα. Την αγιότητα είναι η ομοίωση. Άρα λοιπόν γίνεστε άγιοι σαν εμένα. Θα ομοιωθείτε με μένα. Θα γίνετε σαν εμένα. Και έτσι λοιπόν λέει, εγώ ο Κύριος σας ανεβίβασα από τη γη της Αιγύπτου για να είμαι Θεός σας, λέει στο Λεβιτικό, και θέλετε είστε σε μένα άγιοι, γιατί εγώ είμαι Άγιος. Και το λέει και στο 119 σελίδα, στο Κάπα, στο Λεβιτικό 26, 119, και θέλετε είστε άγιοι, γιατί εγώ είμαι Άγιος, και εγώ είμαι ο Κύριος που σας απεχώρησα από τον λαόν της γης. Πάλι τα ίδια λέει και εδώ στο Λεβιτικό, στο Κάπα. Εγώ σας ξεχώρισα, λέει, δια τούτο θέλετε αποχωρήσει τα κτίνη τα καθαρά από τον ακαθάρτον και τα πτηνά τα κάθαρτα από τον καθαρόν. Κάπα 25, Λεβιτικό. Και δεν θέλετε μη άνοιτα ψυχάσεις με τα κτίνη, με τα πτηνά ή με πάνω τι έρπη επί της γης, τα οποία εγώ απεχώρησα από σας ως ακάθαρτα. Και θέλετε είστε άγιοι σε με, διότι Άγιος είμαι εγώ ο Κύριος και σας απεχώρησα από τον λαόν για να είστε εμού. Να λοιπόν, πού προχωράει τώρα η αγιότητα. Η αγιότητα προχωράει στο εξής. Σε ξεχωρίζω. Άγιος λοιπόν είναι ο ξεχωρισμένος από το Θεό για να του ανήκει. Σας ξεχώρισα από όλους τους λαούς για να μου ανήκετε. Για να είστε λαός μου. Για να είστε οι Αγίοι μου. Για να είστε τα παιδιά μου. Γι' αυτό και οι Φαρισαίοι λεγόταν ξεχωρισμένοι, αγιασμένοι. Αλλά όχι με την έννοια, δεν ήταν Άγιοι βέβαια, αλλά ήταν έτσι. Λοιπόν, η αγιότητα, όπως είπαμε αδερφοί, είναι απαραίτητη. Δεν μπορεί κάποιος να πάει στον ουρανό αν δεν είναι Άγιος. Αυτή η λέξη έχει, θα λέγαμε, παραποιηθεί αρκετά και οι άνθρωποι κάθε 100 χρόνια, λέει, θα κηρύξουμε έναν Άγιο. Εμείς θα κηρύξουμε τους Αγίους. Εμείς θα πούμε και θα κατακηρύξουμε Αγίους. Και αν κανένας είναι, ας πούμε, πολύ καλός, μπορεί και νωρίτερα. Και έχουμε τώρα και πρόσφατα Αγίους που ανακήρυξε η Εκκλησία της Ελλάδος και 2 Αγίους μοναχούς. Εντάξει, δεν ξέρουμε, ο Θεός θα τους κρίνει. Αλλά δεν είναι θέμα αν εμείς τους κηρύττουμε Αγίους ή όχι. Δεν κηρύττουμε εμείς ποιος είναι Άγιος και ποιος δεν είναι. Ο Θεός αγιάζει τον άνθρωπο και εκείνος εν τέλει θα κρίνει. Και κανένας δεν μπορεί να πάει κοντά αν δεν είναι σαν το Θεό. Σάρξ και αίμα βασιλιά Θεού δεν μπορεί να κληρονομήσει. Έτσι ο άνθρωπος πρέπει να γεννηθεί. Λέει, ο Αμός νομίζω το λέει. Δύναται δύο να περιπατήσουν συνωμού αν δεν είναι σύμφωνοι. Αν δεν μοιάζουν, αν δεν ταιριάζουν, αν δεν είναι ίδιοι. Δεν μπορούν να περπατήσουν μαζί. Και έτσι δεν μπορούν κάποιος, αν δεν είναι Άγιος, να πάει κοντά στο Θεό. Ο Απόστολος Παύλος προς τους αγιασμένους, τους Αγίους εν Κορίνθο, εν Εφέσο, που γράφουν προς τους Αγίους της Εκκλησίας και αυτά. Και πράγματι, έχει ο αναγεννημένος χριστιανός βαθμό αγιότητος πλέον. Από τη στιγμή που πιστεύει στον Χριστό, ασχίζουν τα σκαλοπάτια της αγιότητος. Στο Ματθαίο, στην 851 σελίδα, λέει ένα ωραίο στο Ματθαίο ε48, 851 σελίδα, κάποιος θέλει να παρακολουθήσει. Έστε λοιπόν σεις τέλη, καθώς ο πατήρ σας ο εν της ουρανής είναι τέλειος. Η αγιότητα προϋποθέτει τελειότητα. Μπορούμε να είμαστε τέλειοι. Φερόμεθα προς την τελειότητα. Φερόμεθα προς την τελειότητα. Οδηγούμεθα προς την τελειότητα. Βαδίζουμε προς την τελειότητα. Έτσι λοιπόν, από την ημέρα που πιστεύουμε, αρχίζει να εργάζεται το Πνεύμα το Άγιο, τον αγιασμό στη ζωή μας. Ο αγιασμός λοιπόν δεν είναι αγιασμένο είδωρ, ούτε αγιασμένα αντικείμενα, τα οποία ήταν στην Παλαιά Διαθήκη αγιασμένα αντικείμενα. Θα αγιάσεις, λέει, τον Ααρών, θα αγιάσεις τον, τα σκεύη της σκηνής του μαρτυρίου. Πώς θα τα αγιάσεις? Θα σφάξεις ένα βόδι για την αμαρτία, θα ραντίσεις με το αίμα και θα αγιαστούν τα σκεύη. Και θα είναι αφιερωμένα στο Θεό. Αυτό ήταν τυπικό. Δεν ήταν ουσιαστικό. Δεδομένου ότι τα σκεύη τα πήρε ο Ναβουχοδονόσορας και έπινε στην υγειά των Εβραίων. Τα χρυσά σκεύη. Και τρώγαν και πίνανε και βαλτάσαν. Θυμάστε το δάχτυλο εκείνο που βγήκε και στον τοίχο. Και ο Ναβουχοδονόσορας τρώγαν και πίνανε στα σκεύη. Γιατί αυτά τα σκεύη, ξεχωρισμένα από το χώρο για τον οποίο είχαν φτιαχτεί και αγιαστεί, ήταν κοινά σκεύη. Δεν είχαν καμιά αξία. Εκείνο που τα άγιαζε και τα έκανε ξεχωριστά, τι ήτανε? Όλο το θεϊκό σύστημα στο οποίο ήταν ενταγμένα. Παραδείγματος χάρη, όσο ήταν η σκηνή του μαρτυρίου και κυβωτός της Διαθήκης, οι αρχιερείς που μπαίνανε μέσα μια φορά το χρόνο, ο αρχιερέας, έπρεπε να είναι δεμένος. Μην τυχόν και συμβεί κάτι μέσα και πάθει τίποτα και τον πατάξει ο Θεός, λέγανε, να μην μπει άλλος μέσα, γιατί θα τον πάτασε και εκείνον. Και τον τραβάγανε με ένα σκηνί να βγει έξω. Ο Ουζά ήταν η κυβωτός της Διαθήκης. Τη είχαν βάλει πάνω σε μια άμαξα, τη έρνανε τα άλογα, μπουπ τα άλογα από εδώ, μην φανταστείτε τώρα άσφαλτος και τα λοιπά, πέτρες και λίθη μες στους δρόμους και λακκούβες και όλα αυτά και γκαλντερίμια και τέτοια πράγματα. Από εδώ, από εκεί θα πέσει, πήγε να πέσει κάποια στιγμή, την τράνταξανε τα βόδια την κυβωτό, την αγγίζει, πέθανε ο Ουζά εκείνη τη στιγμή. Τρόμαξε ο Δαβίδ και τι γίνεται τώρα? Μετά, γιατί πήρανε την κυβωτό? Μετά, νομίζω την εποχή του Εζεκία, μέσα στην κυβωτό υπήρχαν μόνο οι πλάκες της Διαθήκης. Και μετά τον Εζεκία ούτε οι πλάκες. Γιατί δεν πάθανε τίποτα εκείνοι που τα κλέψανε, εκείνοι που τα αρπάξανε? Αρπάξανε πρώτα τη ράβδο του Αρών, τη βλαστήσαζα. Μετά αρπάξανε τη στάμνα με το μάνα. Στο τέλος αρπάξανε και τις πλάκες της Διαθήκης. Και μετά τα λελετήσανε, πήραν τα σκεύη, δεν έπαθε κανένας τίποτα. Γιατί? Γιατί ήταν κοινά. Ήταν κοινά, δεν ήταν άγια. Μα τι πάθανε και δεν ήταν άγια? Είχε φύγει ο Άγιος. Γι' αυτό δεν ήταν άγια. Έλειπε η παρουσία του Θεού. Είχαν παραβεί το Ευαγγέλιο, θα λέγαμε σήμερα, είχαν παραβεί το Λόγο του Θεού, έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε και επειδή είχαν το όνομα, νομίζετε ότι ήταν Άγιοι? Όχι βέβαια. Έφυγε η παρουσία του Θεού, πάει η αγιότητα. Δεν είχαν καμιά αξία τα σκεύη, ενώ τρέμανε την εποχή του Χριστού οι Φαρισαίοι, είχαν φτιάξει το ναό του Ηρώδη, οι Φαρισαίοι είχαν τον Μπερντέ μπροστά την κουρτίνα και λέγανε ψέματα στο λαό. Άδειο ήταν μέσα τα Άγια των Αγίων. Δεν υπήρχε τίποτα. Γι' αυτό και βγαίνανε ζώα, βγαίνανε κτίνη, αργυραμιβή στο ναό και τίποτα δεν πάθανε. Κανένας. Κανένας δεν πάθανε τίποτα. Γιατί? Γιατί δεν ήταν Άγια, τίποτα δεν ήταν Άγιο. Γιατί έλειπε ο Άγιος. Με κεφαλαίο. Άμα λείπει ο Άγιος, τίποτα δεν είναι Άγιο. Μα λείπει η παρουσία του Θεού από ανάμεσά μας, ο Θεός μας αγιάζει. Παρουσία του Θεού μας αγιάζει. Ο Κύριος μας αγιάζει και γινόμαστε Άγιοι. Άμα δεν έχουμε την παρουσία του Θεού, δεν έχουμε το Πνεύμα το Άγιο, τίποτα. Όπως είναι τόσες χριστιανικές εκκλησίες, οι οποίες όπως έχουμε πει, είπαμε και την Κυριακή νομίζω, Είναι καφενεία, βιβλιοθήκες, διαμερίσματα, μπαρ. Δεν έχουν καμιά αξία, καμιά ιερότητα. Την ιερότητα του χώρου την κάνει η παρουσία του Θεού. Γι' αυτό, πάμε τώρα. Έρχεται ο Μωυσής και βρίσκεται στην έρημο. Και μια μέρα έβοσκε τα πρόβατα του Ραγουήλ, του πεθερού του, και βλέπει ένα φαινόμενο παράξενο. Μια βάτο καιωμένη και μη κατακαιωμένη. Φουντώνει μια βάτος, φωτιές έβγαζε παντού, κοιτάει όμως δεν καιγότανε. Και τα φύλλα και καρπί και ό,τι και να έχει, τα ξύλα ήταν άθικτα. Και καιγότανε η βάτος. Τι πράγμα είναι αυτό, λέει, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Και παίρνει από περιέργεια, πλησιάζει μετά να δει τι είναι, πώς συμβαίνει αυτό. Με το που πλησιάζει, κοντά ακούει τη φωνή, Μωυσή! Στοπ! Μην πλησιάζεις άλλο. Λέει, γιατί? Ο τόπος που πατάς είναι ιερός. Βγάλε τα παπούτσια σου. Από τότε βγάζουν και οι μουσουλμάνοι τα παπούτσια τους, Βγάλε τα παπούτσια σου. Και τα έβγαλε. Τελείωσε το φαινόμενο. Και μια ερώτηση. Ο Μωυσής δεν είχε περάσει από εκεί χθες? Φυσικά. Δεν πέρασε αύριο. Αφού εκεί έβοσκε τα πρόβατα όλη μέρα. Μόνο ο Μωυσής. Πρόβατα, ζώα, τα οποία κάνουν και τις ανάγκες τους, και άνθρωποι, και δεν είχε πατήσει ποτέ κανένα σε εκείνο το μέρος. Τι ήταν εκείνο που το έκανε Άγιο εκείνη την ημέρα και του είπε του Μωυσή μην πλησιάζει? Είχε κατέβει παρουσία του Θεού. Αυτό είναι, αδελφοί, να κατεβαίνει η παρουσία του Θεού. Την άλλη μέρα ήταν ένας κοινός χώρος. Αφού έβγε ο Θεός, τι να κάνει η βάτος? Νομίζω δεν υπάρχει, θα υπάρχει, θα την φάγανε τα βόδια, τα πρόβατα, θα την ξεριζώσανε, μπουλντόζουν. Πάει, τίποτα δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει Θεός. Όπου δεν υπάρχει Θεός, τίποτα δεν υπάρχει. Ούτε και Άγιος μπορεί να είναι κανένας. Η παρουσία του Θεού μας αγιάζει. Η παρουσία του Θεού κάνει τη διαφορά. Και βλέπουμε τώρα. Η πρώτη εκκλησία ήταν Άγιοι. Προς τους υγειασμένους, λέει. Πρώτη εκκλησία ήταν Άγιοι. Και βρίσκονται ένα ζευγάρι μπερδεμένο. Ο Αναγίας με τη Σαφύρα, τι κάνανε? Επειδή την εποχή εκείνη ήταν σε κατοχή, υποκατοχή Ιερουσαλήμ, είχε έρθει μεγάλη φτώχεια και πείνα. Μόλις η εκκλησία συγκροτήθηκε λιγάκι, η αγάπη τους έκανε ο ένας να μεταδίδει στον άλλον από τα αγαθά του. Και όποιος είχε ακίνητη την περιουσία, την πουλούσε, τη διέθετε στην εκκλησία για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των αδελφών. Και το κάνανε πολλοί. Πουλούσαν τα χωράφια, το ξέρουμε και για την Κύπρο που έγινε ο Βαρνάβας. Και όλοι πουλούσαν ό,τι είχαν ο καθένας και ό,τι ήθελε, δεν ήταν κάτι υποχρεωτικό. Και πάει ο Ανανίας και η Σαφύρα, πουλάνε ένα χωράφι 1.000 ευρώ, πάνε στον Πέτρο, αδελφέ Πέτρο, πάρε τα χρήματα από το χωράφι. Πόσο είναι? 500. Τόσο το πουλήσετε το χωράφι? Ναι. Του λέει ο Πέτρος Ανανία, γιατί επήρεξε ο Σατανάς την καρδιά σου ώστε να ψευστείς το Πνεύμα το Άγιο? Και έπεσε νεκρός. Αργότερα έρχεται και η Σαφύρα, η γυναίκα του. Καλώς την αδελφούλα. Για πες μου, λέει, τόσο το πουλήσετε? Ναι, τόσο. Λέει, γιατί συμφωνήσετε να πειράξετε το Πνεύμα το Άγιο? Και έπεσε και εκείνη νεκρή. Δεν είναι, ενώ λέει ήτανε και έμενε, δικό σας δεν ήταν? Δικό σας, δεν σας το ζήτησε κανένας. Ενώ το πουλήσατε, τα χρήματα που πήρατε δεν ήταν στην εξουσία σας? Ναι, βέβαια ήταν στην εξουσία. Γιατί το λέτε ψέματα? Αδελφέ Πέτρο, πουλήσαμε το χωράφι μας 1.000 ευρώ, έχουμε την ευχαρίστηση τα 500 να τα δώσουμε στην εκκλησία για τα αδέρφια μας. Καλά κάνετε, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, θέλω να σας ευλογήσει και να σας το αποδώσει. Αλλά εκείνοι είπαν ψέματα και πέσανε νεκροί και οι δύο. Γιατί έγινε αυτό? Στις εκκλησίες τώρα, ανά τον κόσμο, πόσοι ψεύτες μπαίνουν, πόσοι απατεώνες, πόσοι πόρνοι, πόσοι μοιχοί. Γιατί δεν πέφτει κανένας νεκρός? Γιατί δεν υπάρχει παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Δεν υπάρχει παρουσία του Θεού. Γι' αυτό. Λέει ψέματα ο ένας τον άλλο. Δεν είναι ψέματα στο Θεό, γιατί ο Θεός δεν είναι εκεί. Η διαφορά λοιπόν την κάνει ο Θεός και την αγιότητα. Η παρουσία του Θεού. Και να πω και κάτι έτσι που αυθαίρετο λίγο, αλλά κρίση και ευλογία πάνε παράλληλα. Όσο αυξάνεται η παρουσία του Θεού, θα αυξάνεται και η κρίση του Θεού ανάμεσά μας. Θα το ξέρετε αυτό. Και θα έρθει η στιγμή βέβαια που λέει ουδή σε τόλμα να προσκοληθείς σε αυτούς. Γιατί υπήρχε έντονη παρουσία Θεού. Η αγιότητα φυλάσσεται με την παρουσία του Θεού. Αποσύρεται ο Θεός. Η κεωμένη βάτος είναι μια κοινή βάτος. Η κυβωτό της Διαθήκης είναι ένα απλό κουτί. Το φίδι που έφτιαξε ο Μωυσής στην έρημο για να βλέπουν οι Ισραηλοί όταν τους τσιμπάνε τα φίδια είναι ένα χάλκωμα. Νεστουσάν, το είπε ο Εζεκίας, και το σπάσε, το σύντριψε και δεν είχε κανένα πρόβλημα. Και τίποτα δεν έχει αξία. Αλείπει ο Θεός, αδελφοί. Αλείπει η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό έχουμε ευθύνη κι εμείς να είναι εδώ η παρουσία του Θεού. Και όσο πιο έντονη είναι η παρουσία του Θεού, τόσο πιο έντονα θα εκδηλώνονται όλα τα φαινόμενα. Τα αγιαστικά, της κρίσεως, των ευλογιών, των θεραπειών, των χαρισμάτων. Όλα πάνε παράλληλα. Να ξέρετε. Λοιπόν, έστε λοιπόν εσείς τέλειοι, καθώς ο πατήρ σας είναι τέλειος. Κάποιοι θέλανε να κάνουν και αυτοί τον Άγιο. Ο Μωυσής, με συγχωρείτε, ο Αρών με τη Μαριά μου. Γιατί μόνο στο Μωυσή μιλάει, μόνο ο Μωυσής είναι Άγιος, μόνο ο Μωυσής. Και ο Θεός τους έλεγξε και το ξέρουμε. Αργότερα ξεσηκώθηκαν κάποιοι άλλοι να θεωρήσουν τον εαυτό τους Άγιο εφάμιλο του Μωυσέως. Ξεσηκώθηκαν. Οι του Κορέ, οι Δαθάν, οι Εβιρών και οι φυλές του κύριου Λόκ, 250 άτομα πόσα ήταν, μια ομάδα εκεί. Ξεσηκώθηκανε, εφτάνει πια με τον Μωυσή. Και στους αριθμούς 148 σελίδα συνήθισαν εναντίον του Μωυσή στο Ιώτα Σίγμα 3 αριθμοί και εναντίον του Αρών και είπαν αρκεί σε εσάς, όλη η συναγωγή είναι Άγιοι. Πολύ βιάστηκε να βγάλει συμπέρασμα. Και ο Κύριος είναι μεταξύ αυτών. Γιατί υψώνεστε υπεράνω της συναγωγής του Κυρίου? Τι είσαι εσύ? Είπανε στον Μωυσή και στον Άρο. Τι είστε εσείς? Όλοι το ίδιο είμαστε, όλοι είναι Άγιοι. Μόνο εσείς είστε εδώ μέσα. Και αρχίσανε να στενοχωρούν, ας πούμε, τους δούλους του Κυρίου εδώ. Γιατί υψώνεστε? Και το ακούει ο Μωυσής και κατάλαβε αμέσως. Άμα ακούστε άνθρωπο να πει και ποιος είσαι εσύ, ή αν ανεβεί στα χείλη σας και ποιος είσαι εσύ, φυλαχτείτε. Είναι υπερηφάνεια. Και εγώ να το πω. Και ποιος είναι ο Λούις, από εγώ. Ποιος είναι ο Νικολακόπουλος, ποιος είναι. Όχι. Και ποιος είναι ο Γιάννης και ποιος είναι. Όχι, ποτέ δεν θα πούμε για κανέναν και ποιος είναι. Πού ξέρω εγώ ποιος είναι. Πού ξέρω εγώ ποιος είναι. Απέναντί μου, στο πρόσωπο του αδερφού μου, ο Χριστός είναι. Έτσι δεν είναι? Και ποιοι είστε εσείς? Όλοι είμαστε Άγιοι. Μόνο εσείς είστε, κάνετε το μάγκα. Και τα ακούει ο Μωυσής, αδελφοί, και έπεσε κατά πρόσωπο και άρχισε να κλαίει, γιατί κατάλαβε αμέσως ότι εδώ θα επέμβει ο Θεός σε ένεκα της υπερηφανίας. Και ελάλησε προς τον Κορέ και προς πάσα τη συνοδεία αυτού, λέγον το πρωί θέλει φανερώσει ο Κύριος ποιοι είναι αυτού και ποιος Άγιος. Και θέλει κάμει αυτόν να πλησιάσει σε αυτόν. Και ό,τι να εξέλεξε, τούτο θέλει κάμει να πλησιάσει σε αυτόν. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα εδώ τι λέει ο Λόγος του Θεού. Λέει, το πρωί θα φανερώσει ο Κύριος ποιος είναι αυτού και ποιος Άγιος και θα κάνει αυτό να πλησιάσει σε αυτόν. Άρα λοιπόν κάποιος για να πλησιάσει το Θεό πρέπει να είναι Άγιος. Αλλιώς δεν πλησιάζεται. Εκείνη την ημέρα λέει ένα αδάφιο στον Ισαΐα, τρόμος θέλει καταλάβει τους υποκριθές. Και θέλουσι μιλάνε μεταξύ τους και θέλουσι λένε, τις μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά του κατατρώγοντος πυρός, τις μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά των αιωνίων καύσεων. Είναι αιώνιες καύσεων. Δεν μπορεί κάποιος να κατοικήσει τη φωτιά, αν δεν είναι πυρήμαχο σκεύος. Αν δεν έχει περάσει από τα καμίνια να έχει δοκιμαστεί. Λοιπόν, και τι γίνεται τώρα. Πλησιάζει το Θεό μόνο ο Άγιος. Μην πλησιάσετε το όρος, γιατί το όρος είχε όλο αγιαστεί από την παρουσία του Θεού. Και ζώο να πλησιάσει, μην το πιάσετε, μην τρέξετε. Μόνο με βέλη θα ρίξετε από μακριά, θα σκοτώσετε, για να μην γίνει ζημιά. Δεν είστε κατάλληλοι να πλησιάσετε, δεν είστε Άγιοι. Και τους άφησε σε απόσταση. Ενώ τώρα, αδερφοί, έχουμε, εσείς ποτέ μακράν γίνετε πλησίον, με το αίμα του Χριστού αγιαζόμαστε. Μας πλένει το αίμα του Χριστού και μας αγιάζει. Το αίμα των τράγων, των ταύρων, εις ποδός δαμάλος δεν μπορούν να αφαιρέσουν αμαρτίες. Αλλά το αίμα του Ιησού Χριστού αφαιρεί τις αμαρτίες μας. Αμήν. Και μας βλέπει ο Θεός αγίους και πλησιάζουμε. Μόνο, ο μόνος τρόπος. Δεν μπορεί να πλησιάσει άλλος. Και πράγματι, αδερφοί, βάλανε τα θυμιατήρια τους εκεί, ξέρεις, και τα, τις ράβδους και όλα αυτά. Και φανέρωσε ο Κύριος ποιος πραγματικά είναι Άγιος και ποιος δεν είναι, και οι υπόλοιποι πάθανε ζημιά, τους κατάπιε η γη, άνοιξε γη και τους κατάπιε, και είπε ο Κύριος, απομακρύνθητε από τον ασεβόν τούτων ανθρώπων, γιατί χάσανε την αγιότητά τους, περηφανευτήκανε, αλαζονευτήκανε, εναντιωθήκανε στην επιλογή του Θεού και έτσι στον ίδιο το Θεό. Και επειδή η παρουσία του Θεού ήταν έντονη, και άμεση επέμβαση. Όσο λείπει η παρουσία του Θεού, ούτε έντονη ούτε άμεση είναι η επέμβαση. Στο μέλλον. Γι' αυτό και λέει ένα εδάφος στις Παροιμίες, πολύ ωραίο, λέει, επειδή η κατά του πονηρού έργου απόφασης δεν εκτελείται ταχαίως, δια τούτο είναι έκδοτη καρδία των ανθρώπων να πράττει το κακό. Τι σημαίνει αυτό? Η κατά του πονηρού έργου απόφασης δεν εκτελείται ταχαίως. Αναβολή. Τι έγινε το δικαστήριο? Αναβολή. Τι έγινε το δικαστήριο? Αναβολή. Δεν ξέρω κι εγώ, ένα μεγάλο ποσοστό των δικαστηρίων δικάζεται παραμονή πριν περάσουν οι προθεσμίες, πώς τα λένε, κάπως το λένε, πώς?
Παραγραφή.
Παραγραφή. Πριν γίνει παραγραφή. Γιατί τα δικήματα όλα σου λένε μετά από 5 χρόνια παραγράφεται, ας πούμε, το τάδε δίκημα, και μετά 6-7. Δεν αργούνε. Και έτσι σου λέει, ας τα αρπάξω εγώ σήμερα και ας τα κλέψω. Σε 5 χρόνια ποιος ζει και ποιος πεθαίνει. Πάνε, ρίχνουν και μια βόμβα στο ειρηνοδικείο, στο κακουργοδικείο. Καλημέρα, πάνε όλα. Γι' αυτό και επειδή δεν έχει άμεση, δηλαδή, τώρα έκλεψα, να ο κεραυνός. Μπορεί να έρθει, αλλά και μπορεί να μην έρθει ο κεραυνός. Οπότε είναι η καρδιά επιρρεπής και χάνει τον αγιώτα. Λοιπόν. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος ζητάει να είμαστε Άγιοι. Εμάς μας αγιάζει η παρουσία του Χριστού. Η υπακοή στο θέλημα του Θεού, η υπακοή στο λόγο του Ευαγγελίου και ο καθαρισμός μας, ο οποίος έρχεται μέσα από το αίμα του Χριστού. Τι γίνεται τώρα? Ο αγιασμός μας είναι εύκολος να χαθεί. Όπως είπαμε, είναι λατρευτικός και ηθικός. Προηγεί το ηθικός και μετά ο λατρευτικός. Γιατί δεν μπορεί κάποιος που δεν έχει ηθικό αγιασμό να πλησιάσει το Θεό έτσι κι αλλιώς. Αν εκλέφτης, ψεύσης, απατεώνας, πόρνος, μοιχός, έτσι, δεν μπορεί να πλησιάσει το Θεό. Πρέπει να είναι και ηθικός πρώτα και μετά ο λατρευτικός. Και ο άνθρωπος αγιάζεται. Τώρα τι γίνεται? Μπορεί να χάσει τον αγιασμό μου. Όλα έχουν στάδιο, όπως και η αγιότητα έχει στάδια. Όλα έχουν ένα στάδιο. Πώς μπορώ να χάσω τον αγιασμό μου? Να τον χάσω τον αγιασμό μου χωρίς ουσιαστικά όμως να τον έχω χάσει, είναι όταν μπορεί μέσα μου να υπάρξει κάτι που δεν το θέλει ο Θεός, αλλά δεν έχω κάνει το βήμα, και είναι να έχω κάνει και το βήμα προς την αμαρτία. Στον άνθρωπο, πώς λέει, έρχεται, είναι η προσβολή, η αποδοχή, η συγκατάθεση και η εκτέλεση. Και ο θάνατος. Δηλαδή έχω την προσβολή, το βέλος του εχθρού. Στέκει το εχθρός, παπ, ένα βέλος. Το αποδέχομαι. Κοίτα τι ωραίος καρπός, το βέλος. Το ό,τι σας είπε ο Θεός, αποδοχή. Όχι. Όχι. Και αρχίζει την κουβέντα. Το αποδέχτηκε αυτό που του είπε ο Σατανάς. Το ό,τι σας είπε να μην φάτε, όχι. Και αρχίζει την κουβέντα, αποδοχή. Ήρθε το βέλος, προσβολή. Αποδοχή. Τότε γιατί δεν τότε, θα γίνεται σαν θέη. Συγκατάθεση. Το αποδέχεται, κάνει τη συγκατάθεση, εκτέλεση, τρώει, θάνατος, έξω από τον παράδεισο. Τι είπαμε, ο ψώνια αμαρτίας, θάνατος. Και τι είχε πει ο Κύριος, από την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε. Αν και πεθάναμε μετά από χίλια χρόνια, αλλά σημασία έχει ότι πεθάνανε. Η απομάκρυνση του ανθρώπου από τον Θεό ισοδυναμεί με θάνατο ψυχής. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος μπορεί, έχει θύρες εισόδου και θύρες εξόδου. Οι θύρες εισόδου είναι να αμαρτήσει με την ακοή, με την όραση, με τη διάνοια, με τη φαντασία. Με αυτά τα πράγματα μπορεί ο άνθρωπος να αμαρτήσει. Να ακούει πράγματα που δεν πρέπει να ακούει, προσέχετε τι ακούετε και προσέχετε πώς ακούετε. Με την όραση, αν ο οφθαλμός σου είναι καθαρός, όλο το σώμα είναι καθαρό, αν ο οφθαλμός σου είναι πονηρός, όλο το σώμα είναι πονηρό. Με τη φαντασία, να σκέφτεται διάφορα πράγματα άσχημα, κακά, πονηρά, άσαμντα. Και θου Κύριε φυλακή το στοματί μου, θύρα περιοχής περί τα χείλη μου. Έτσι, δηλαδή με τα λόγια του. Ο δε Ιάκωβος τα λόγια τα έχει στην κορυφή. Με τα λόγια μαρτάνουμε πάρα πολύ και δεν το πολύ καταλαβαίνουμε κιόλας. Όταν λοιπόν κάτι από αυτά μολυνθεί, μολύνεται ο άνθρωπος και χάνει τον αγιασμό του. Και αυτό βέβαια έχει κάποια στάδια, άλλο κάτι να σκεφτεί, τι γίνεται τώρα. Δεν μπορεί να μου έρθει μια πονηρή σκέψη, δεν μπορεί, βεβαίως. Και πονηρή σκέψη να μου έρθει και κάτι κακό να μου έρθει, όλα μπορούν να έρθουν. Μέχρι εδώ δεν έχεις χάσει τον αγιασμό σου. Μπορεί να κάνεις και μια συγκατάθεση, πάλι δεν το έχεις χάσει. Εκεί που θέλει να προσέξει είναι στην εκτέλεση. Αλλά όταν και φιλοξενώ όμως συνεχώς μέσα μου πράγματα που δεν πρέπει, χωρίς να το αντιμετωπίζω αυτό, πάλι μπορώ να χάσω τον αγιασμό μου. Παρόλο που δεν έκανε να έρθει ο θάνατος στην αμαρτία, όμως χάνω τον αγιασμό μου και τη δύναμή μου, όπως την έχασε ο Σαμψόν. Ναι μεν, αλλά έχασε τη δύναμή του και εχμαλωτίστηκε. Έχασε τον αγιασμό του, τα μαλλιά του, την αφιέρωσή του. Και έτσι, αδερφοί, ο άνθρωπος, ο Θεός απαιτεί από τον άνθρωπο τίποτα λιγότερο από την τελειότητα και από την αγιότητα. Να το ξέρετε. Δεν συμβιβάζεται στους πρόποδες, ούτε στη μέση του όρους, ούτε στην πεδιάδα, στην κορυφή. Και εκεί θέλει να οδηγήσει ο Θεός τον άνθρωπο. Και εκεί θέλει να μας οδηγήσει, αδελφοί. Άγιοι γίνεστε, γιατί εγώ είμαι Άγιος. Και λέει στους Εφεσίους Α4, 1033 σελίδα, καθώς εξέλεξε ημάς δι' αυτού προκαταβολής κόσμου για να είμαστε Άγιοι και άμμομοι ενώπιον αυτού δια της αγάπης. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, λέει Κορινθίους 1023, ζήτα 1, Β' Κορινθίους 1023. Έχοντες λοιπόν αγαπητοί ταύτας τας επαγγελίας, ας καθαρίσομεν εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, εκπληρούντες αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Θέλει λοιπόν ο Θεός να είμαστε Άγιοι, αδερφοί, και δεν θέλει τίποτα λιγότερο. Έχει υπομονή μαζί μας. Μας παρέχει τα μέσα να είμαστε Άγιοι. Αν πέσουμε, μας συγχωρεί. Θέλει όμως να βλέπει τον αγώνα μας, την προσπάθειά μας, την πρόθεση της καρδιάς μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θέλει ο Θεός να βλέπει ότι αγωνιζόμαστε, δεν τελειοποιηθήκαμε, δεν είμαστε ακόμη τέλειοι. Λέει, γίνεστε τέλειοι. Γινόμαστε τέλειοι. Σιγά σιγά προχωράμε προς την τελειότητα. Όμως θέλει προσοχή. Δεν προλάβαμε να πούμε τον εσωτερικό και τον εξωτερικό αγιασμό. Ο εσωτερικός αγιασμός, αδερφοί, γιατί λένε μερικοί, μόνο ο Θεός δεν κοιτάει απ' έξω, κοιτάει μόνο μέσα, όλα τα κοιτάζει. Και μέσα τον άνθρωπο και εξωτερικά τον άνθρωπο. Δεν μπορεί, ας πούμε, ο άνθρωπος εσωτερικά να πει ότι είναι άγιος και εξωτερικά να φανερώνει ανάγιο. Δεν γίνεται, πρέπει αυτά να είναι σε συγχρονισμό. Πρέπει αυτά να είναι μαζί. Δηλαδή μια κοπέλα να τη δούμε με σορτσάκι, όπως τελευταία, δηλαδή είναι η εποχή του σορτ, που είναι η εποχή του ηχθή και η εποχή του αυτού, περάσαν αυτές, είναι περασμένες εποχές, το εγώ καιρο, τώρα είναι η εποχή του σορτς. Καυτό σορτς και μόνο με ένα φανελάκι τυραντάκι, τα οποία ξέρετε, τα βλέπετε, δεν χρειάζεται, είναι σκρόναστη και λέγει, που βλέπουμε σήμερα έξω. Α, μην τη βλέπετε, ξέρεις τι άγια κοπέλα είναι αυτή. Πώς γίνεται? Έτσι ήταν η Μαριά, η μητέρα του Κυρίου. Δεν κοιτάει ο Θεός στο εξωτερικό. Ναι, κλείνει τα μάτια, μετά που μπαίνει μέσα τα ανοίγει. Τι δεν κοιτάει, δηλαδή, γιατί δεν το βλέπει, όλα τα βλέπει. Και το εξωτερικό και το εσωτερικό. Και εξωτερικό αγιασμό και εσωτερικό αγιασμό. Όλα τα βλέπει. Δεν μπορεί να είναι μια κοπέλα άσεμνη, με λαγνία, ένας άντρας να είναι και εκείνος άσεμνος, με πολύ στενά τζιν, με πολύ στενά μπλουζάκια, να μόλις γύρισε από το γυμναστήριο, με γραμμώσεις, με κοιλιακούς, με φέτες, με ξέρω εγώ τι άλλο, φρατζόλες και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Όχι. Ό,τι θέλεις είναι. Δεν θα κοιτάξουμε και το εξωτερικό αγιασμό, την τοποθέτηση της καρδιάς μας ενώπιον του Θεού, τις σκέψεις μας, την τοποθέτησή μας, και τον εξωτερικό μας αγιασμό. Δεν θα σκανδαλίσουμε κανέναν, δεν θα προκαλέσουμε κανέναν. Οι γυναίκες με στολή σεμνή, με εδώ και σοφροσύνη. Βλέπεις τώρα αδερφούλες στο Instagram. Και λες τώρα, εντάξει, αφού βλέπεις κάτι νύχια πρόσθετα, τεράστια, πράσινα, κίτρινα, κόκκινα, μπλε. Τώρα δεν είναι επαγγελωμένη θεοσέβεια. Τι κοπελίτσα, τι αδερφούλα, δεν έχει εξωτερικό τουλάχιστον αγιασμό. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι όμορφο. Περιποιημένη πρέπει να είναι. Και ο άντρας πρέπει να είμαστε περιποιημένοι, πάντα. Βλέπετε, πρέπει να έχουμε τα χριστιανικά στάνταρ. Και να περπατάμε σύμφωνα με το Λόγο του Θεού και στην υπακοή και αγιαζόμαστε. Λοιπόν, επειδή λέει, ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό, Εβραίους ΙΒ 14.068 σελίδα. Ζητείτε την ειρήνη με τα πάντων και τον αγιασμό, χωρίς του οποίου ουδείς θέλει δει τον Κύριο. Χωρίς τον αγιασμό δεν θα δούμε τον Κύριο. Και διότι είναι πολλά εδάφια ακόμη, δεν μπορούμε να πούμε πολλά εδάφια ακόμη, αλλά θα πούμε Α Θεσσαλονικής 1047 σελίδα, Δέλτα 3. Επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας να απέχεστε από τις πορνείες. Να λοιπόν πώς γίνεται ο αγιασμός, αποχή από την πορνεία, από τη σαρκικότητα. Να ξέρει ο καθένας να κρατεί το σκεύος του εν αγιασμό και τιμή, όχι σε πάθος επιθυμίας, καθώς και τα έθνη τα μη γνωρίζονται το Θεό, να μην υπερβαίνει τη και αδικεί των αδελφών αυτού εις το πράγμα τούτο, γιατί ο Θεός είναι εκδικητής για όλα αυτά. Καθώς και σας προείπουμε και διαμαρτυριών ευεβαιώσαμε, γιατί ο Θεός δεν εκάλεσε εμάς προς ακαθαρσία, αλλά προς αγιασμό. Ευχαριστούμε. Βλέπετε, προς αγιασμό. Και θα κλείσω, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα τα υπόλοιπα. Πρέπει να είμαστε σε πολίτευμα άγιον και ευσέβεια, σεβασμός, ευσέβεια, όχι ξεσάλωμα. Και κλείνω με τις Αποκάλυψεις 1102 σελίδα, Αποκάλυψεις ΚΒ11. Όποιος αδικεί, ας αδικήσει έτη. Και όσος είναι μεμολυσμένος, ας μολυνθεί έτη. Και ο δίκαιος ας γίνει έτη δίκαιος. Και ο άγιος ας γίνει έτη άγιος. Αμήν. Ο Θεός να μας αξιώσει, αδερφοί, να καλύψουμε τα δικά του στάνταρ του αγιασμού και της καθαρότητας και να εκπληρώσουμε αγιοσύνη μέσα στο δικό του φόβο. Αμήν. Δόξα.